Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «У ваших намірах». Я, Іваницький Сергій, вітаю отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу.
Навік і слава.
Отож, ми продовжуємо кінематографічний цикл нашої програми, тому що фільми, ну, насправді, це, можна сказати, певні оживші євангельські епізоди, та, якщо брати з кожної стрічки достойної, да, цей сенс, і режисер з тим справляється, то можна про це говорити довго, ну, принаймні, на 30 хвилин, то часу не вистачає. Ми поговорили за це Міхалом вже більше, ніж про 10 фільмів, і сподіваємося, що деякі також вам до подоби були, бо я знаю, от, що телефонують до нас і питають, а що це за фільм, а де можна його знайти, записують і після наших програм дивляться, а потім або погоджується, або не погоджується. Сьогодні в об'єктиві у нас стрічка Андрія Тарковського, можливо, найгеніальніша його стрічка під назвою «Андрій Рубльов». Варто сказати, що цю стрічку критики прийняли дуже прохолодно, закритизували її тим, що вона там має дуже багато сцен насилля, сцен різних незрозумілих кадрів, жорстокості. Так, ну, ми знаємо, що там є сцена з звірем, да, коли закатовують коня та вбивають практично коня. Я пам'ятаю, мені долею була випана честь спілкуватися з легендарним оператором цієї стрічки Вадимом Юсовим, і він розказував, що цього коня вони привели зі скотобойні. Його мали вбити і так, але вбили в кадрі. Ось така от історія. Так ось, фільм 1966 році, Тарковський пробивав його з 1961 року. Довго цей фільм не міг вийти на широкі екрани, був показаний цей фільм для маленького кола глядачів в 67-му році, потім пролежав аж 20 років на полці, і його продовжували показувати для невеликих аудиторій, хоча цей фільм, ми знаємо, взяв багато премій на Каннському кінофестивалі, в тому числі одну з найпрестижніших премій, яка має назву «Фіпресі». «Фіпресі» – це журналісти.
Критики фільмові.
Так, да, критики фільму, тобто, ну, найпочесніші.
Спеціалістів, так.
Так, в 87-му році відбулася, по суті, масштабна прем'єра, тобто в цьому році відзначаємо 30-ту річницю з дня показу, скажімо так, на широкий екран для широкого загалу глядачів. Отже, ще скажу і потім передам вам слово, тому що я знаю, що це, можливо, фільм, який вам подобається найбільше зі всіх, які ви дивилися, а повірте, ця колекція, це, можливо, там вже за 1000 перевалило, да, ну, не знаю, можливо, і більше. Ролан Биков, який грав чудову роль Скомароха, відмовився від хормейстера, щоб йому ставив танець. Це повністю імпровізація. Він сам склав частушки, сам їх озвучив, тому що, взявши архівні документи і перечитавши, як скоморохи складали частушки в ті часи, то був просто в шоці, що там одні матюки, насправді. То він зробив на свій образ і подобу, танець зробив сам. А виконавець головної ролі Анатолій Солоніцин, до речі, улюблений актор Тарковського, який потім уже зіграв дуже гарно Достоєвського, до речі, да, в кінці 80-х, замінивши Олега Борисова, який в Києві довгий час в театрі Лесі Українки служив. Так ось, він, скільки, 4 чи 5, 4 місяці мовчав, щоб його голос в кадрі був таким потухшим трошечки, безбарвеним, таким аскетичним. Ну, це, так би мовити, базова інформація, її цю стрічку визнають досі, і Бергман теж один із улюблених режисерів отця Міхала Бранкевича називав цю стрічку, можливо, найшедевральнішою з усіх, які виходили на екран в історії кіно. А Бергман, ну, це особистість. Отже, чому вам ця стрічка подобається найбільше з того, що ви бачили? Або, можливо, найбільше з тих, що ви бачили?
Як я слышу або вспоминаю ту стрічку Андрій Рублов, то сразу бачу певні сцени. Сцени, котре, то є, наприклад, та сцена, остання сцена фільму перед тим, як Андрій Рублов, показана сон діла Андрія Рублова. Є сам вже є стиле, є стільки багатства в тим фільмі. Зовсім фільм є цей чорно-білий. І має той аскетизм з однієї сторони, а з іншої сторони, я хіба не бачив фільму, котрий би в так чудовий спосіб показував Росію. Такий спосіб дуже пейзажний. Є там, можна побачити в тим фільмі зовсім руку художника. Художника, котрий малює кадри, правда? Навіть групи людей, які там показуються в тих таких широких планах, вони са поставлені в такий дуже особливий спосіб, щоб гармонійно заповнити кадр. І я теж бачу той фільм як одна з більш таких, не можна сказати справжніх, але стрічка настільки геніальний спосіб зроблена, що ти вчуваєшся в атмосферу тих часів. Жестоких часів, дуже жестоких часів. Ніхто не думав би, ми як думаємо о тих часах вчесної Росії, в тих перших віках Росії, тих воєн між братами, котре були дуже крваві, в тим фільмі теж показане, в тій боротьбі о владу, аж в тим жестокому світі, було одно місце, котре було місцем чудовим, містерійним. Це була церква і ікони в церкві. Uh-huh. Цікаве є, що протягом цього фільму не є показана ані одна ікона. Допіро на кінець са показані саме великі ікони Андрія Рублова. І то ісключення єдина кольорова сцена в цьому фільмі. Остатня сцена. А так фільм є цілий чорно-білий. Показує, як диби, певні сцени, котре бачить Андрій Рублов і котре потім він передає в своїх іконах. Ten cały mistycyzm. Ta Rosja też jest w pewnym zmysle takim mistyczna. My zostawiamy tam różne osoby, bardzo duże realne osoby. Zostawiamy, Andrii Rublow jest mandrivnikom, można skazaty. Ludyną, która chodzi od goro do goro, tam zatrzymuje się w jakimś gorodzie, w jakimś chramie, tam na jakiś czas pokazane są te chramy w duży rany sposób. Bieleńki je, czysty je, nieskażeny je. I on dopiero je zapełni swoim mistectwom. I sama i ten epicki taki rozmach, ale też z drugiej strony w tym filmie nie mamy tak jak gdyby reżyser nie spieszył. On nie to jest sceny pradliwaje. Już może w samym możemy już pobaczyć Tarkowską, który czasami robi takie, można powiedzieć, promenady, prawda? Promenady to jest taka pragulianka, prawda? A to w jego filmach zawsze takie promenady występują. W tym filmie takoż, że on jak gdyby puszcza kamerę i ona sobie tak po prostu w sposób prosty idę przez opisuje, zapisuje dziejsność czudową, dziejsność w taki spokojny sposób, gdzie mają te prostranstwo Rosji, no bezmierne prostranstwo Rosji, a takoż ten dosz i tych ludzi, takich sprawdzonych ludzi. Tam jest to i pokazane z jednej strony jazyczeństwo, z drugiej strony też monaszeństwo, które też jest niezdrowe, prawda? I ten Andrzej Rublow, który jest takim zrycielem, takim ten, który spogląda na wse, zapisuje w swoim umyśle, żeby pokazać po tym na swoich ikonach ludynu, która jest pełna strażdania, bo trzeba pamiętać, że to cały film i stryczka, to ta żystokość, o której mówi niektóry je, chociaż ona nie jest aż tak wielka, to jest taka żystokość bardziej symboliczna, bo tam nawet nie ma krasnej krowi, co jest tylko w plamach czernych i biłych, ale ona była adekwatna do tych czasów. Ona była duże, jak gdyby odpowiadająca. I też surowist ikon Andrzeja Rublowa, na przykład Chrysta Spasa, kiedy my baczymy na jego lico, baczymy jak na pewnego sudziu, który osudzuje polityczne rozgrywki, polityczne igry wielkich tego świtu. I tutaj ten film ma pewne takie epizody, można tak wskazać. Ten film jest złożony z takich dwóch, trzech epizodów. Jeden z epizodów, jak on rysuje taką jedną cerkwę, w której następuje to, że potem rizdnia, bo wpadają tam soldaty do cerkwi na łoszadziach. To było bałuchóstwo straszne, żeby na łoszadzi. Pamiętałem o ze Świętej Ziemi w Betlejemie, Bazylika Narodzenia Jezusa Chrysta. Nam to, że Saraceny wjechali na łoszadziach do chramu. To było najbliższe, żestokie bałuchóstwo, jakie można było zrobić w chramie. Że ozbrojona ludyna chce pokazać swoją władzę, wjeżdżający bez żadnej poszany dla światowego miejsca na łoszadzi, prawda? Żeby chciała pokazać, ja tu władzę, ja tu król, ja tu siebie stawiam nad Bogiem. To jest bałuchóstwo. I to mówi, w Betlejem zamurowali główne warota i teraz można wejść tylko przez oczy uzynki warota, jeśli ty schylisz się i pokierować wejdziesz w tę bazyliku narodzenia Jezusa Chrysta. Ta scena, która była w tym filmie, kiedy wjeżdżali w chram, w cerkę, w której Andrzej Rublow miał rysować i wbijają wszystkich i tam stała tylko jedna żinka, która bożywilna, który potem pikluje się Andrzej Rublow. Duże to żachana scena, jak ta żinka przybliżaje się do niego, traktuje go jak swojego baćka. No i to jest ten z epizodów, potem taki monaszyski epizod z takim adnym ludyną, która zawiduje Andrzeju Rublowu. Duże dramatyczna rola, krasiwa rola. To, że mają tam pewne takie sceny, które mogą to pokazać się troszeczkę, które pokazują na przykład władzę, która próbuje kontrolować swoich grażdan. Tam jest właśnie ta scena z Bykowem, który jest niewygodny dla władzy i władza jego...
To wy mnie skażecie, oczy, dziwicie. Ja pamiętaję, że колись також вдалося поспілкуватися з близьким другом Андрія Тарковського, одним із братів Стругацьких.
А, Стругацьких.
Да, ми переписувалися через інтернет, бо він не давав інтерв'ю через телефон. Він каже, мені так легше, я просто не люблю через телефон. Молодший брат, тому що старшим вони дружили, але старший помер там вже давно. А молодший зовсім-зовсім нещодавно. Так ось він розказував, як відбувався процес написання сценаріїв. О, це просто...
До сталкера.
Да, до сталкера. Да. Або пікнік на...
Те сталкер.
Так, там, пікнік на узбіччі, потім ця назва стала сталкер. Так ось він каже, ми переписували 7 разів сценарій. Тому що до нас приходив Тарковський, сідав і розказував, що він хоче. Ми записували, казали, ти це хочеш? Да, я хочу це. Ми писали, потім відносили, а потім він до нас приходив, злий, рвав на шмаття все і казав, це взагалі не те, що я вам казав. І ми, каже, таким чином переписували по 5-7 разів сценарій. Це просто був... А каже, якби це була якась інша людина, ми б дуже далеко її послали. Але це був Тарковський, геній.
Але якщо ми зрівняємо і фільм з книжкою, то дійсно це дві різні реальності.
Абсолютно.
Абсолютно. Так, якби Стругацький під впливом Тарковського написав нову книжку.
Да, вони так і сказали, до речі. Вони так і сказали, що по суті ми все переписали, залишили тільки якусь певну кальку десь.
Так, тільки ten sam sюжет, prawda, że to jest zona, prawda, że to jest taki, który do zonu wchodzi, i to jest ten stalker. I to, tylko to stało się. Ja czytał rozkaz Strugackich, mnie duże jest wrażający. Strugacki mają no, wielki dar takiego oczyń subiektywnego, takiego gustowo передавania pewnej realności, która jest wykreowana, bo oni tam pokazywali na przykład to zonę, która była dla ludzi niezrozumiała w ogóle. Tomuż to, jak właśnie już sama nazwa, piknik
na
uzbicie. Co to oznacza? To jakaś tam obca cywilizacja, nie zważający, albo nawet nie zamieczający, że tam jest inna cywilizacja. Ta cywilizacja tam zatrzymuje się na jakiś czas i zostaje bardzo śmiecia, prawda? I potem ludzie wchodzą...
Niczego, krim śmiecia.
I tam wchodzi ten stalker. A stalker filmowy jest to
drama
historia,
historia,
która pokazuje pewne zony, które nieobiazacielno są pozaziemne. Mogą być stworzone darze ludyno.
Cywilizacji pewnie.
Cywilizacji, da.
Nasi.
Jest tam dużo mistycyzmu i ten mistycyzm, no jest dla Tarkowskiego zawsze, jak on pokazuje realność, której chce pokazać mistycyzm, zawsze powinien pokazać jak gdyby dżerowo tego mistycyzmu. Dżerowo mistycyzmu w Stalkerie była ta pozaziemna cywilizacja, a w Andrzeju Rublowu dżerowo mistycyzmu było to, co Tarkowski pobaczył w tym mistectwie ikon Andrzeja Rublowa. W tym mistectwie, które do siogodni jest na styki mistyczne, że ludzie nawet nie mogą wyrazić, w czym jest wyrażenie to mistectwo Andrzeja Rublowa. Jego no niepowtorimość, prawda? Nie było takiego drugiego. Mastirom, którego nauczał się Andrzej Rublow, był Teofan Grek. To był jeden z pierwszych, ale to był grecki ikonopisec, który przyjechał z Grecji na teren Rosji, bo Rosji burchliwo na czas rozwijać się chrześcijańska wiera i w bizantyjskim poriadku, gdzie nieobchodzimym było, żeby cerkwa pokazywała ten niebieski prostir, prawda? W którym ludyna ma poczucie sobie jak w niebi i baczy czy Boże przedstawienia Boga Ojca, Syna, proszę tej dziwy Maryi, żeby ludyna jak gdyby przez sam fakt spoglądania wchodziła w pewien mistycyzm. I to Andrzej Rublow w sposób cudowy jakiś jak gdyby zapisał. I tego nie można powtórzyć. To można tylko w oryginale zobaczyć. I Andrzej Rublow i Tarkowski, on założył taką hipotezę, można powiedzieć, że na mistectwo Andrzeja Rublowa, na to, w jaki sposób on se realizował, w duże silno wpływało otoczujące sabicie, prawda? Z jednej strony zustrzyć z pewnym takim mistycznym jazyczeństwem. Tam jest taka scena takich jazyczeskiej orgii na przykład, która też była duże mistyczna. Pokazywała ten narod, który z jednej strony chrystianizuje się, a z drugiej strony gdzieś tam podpolno jeszcze przyznaje starych bogów. Potem te sceny te krwawe, tej ryzni, prawda, tej broćby o władzę. Potem... Potem ta jedna z samych cudownych scen, która gdzie na jakiejś pusteli, na porozwalonej chyżyni Andrzej Rublow zostyczał się z bogatymi ludźmi. Mi to na przykład napominało dużo silno Akiro Kurosawy i taki film Rashomon, prawda? O tym też jest ludzie, którzy zbierają się i rozpowiadają różne historie. Tam też sama scena mi tak napominała ten film, też czarno-biały, też genialny film. Akiro Kurosawy, ma na tym filmie też
obowiązkowo,
prawda? Film, który jest genialny, też genialny na swój sposób. No i wreszcie ta ostatni epizod, historia tego chłopca, który ma za zadaczu przed wielkim kniaziem, który już przemił wszystkich swoich wrogów, zbudować wielki kalakoł, dzwon, który będzie najbliższym dzwonem w całej Rosji. I ten chłopiec został się jedynym z całego cechu kalakolników, tych, którzy zajmowali się. I on ten kalakoł budował. I z początku motywem tego, żeby budował ten kalakoł, było to, że chciał być kimś bliższym, prawda? On nawet wyrywался, prawda? On był jednym z tych samych biednych. Tam też jest pokazane, że bardzo ludzi, którzy chcą pokazać sobie. Na przykład jest tam jeden taki człowiek, który chce latać, prawda? I polecił nawet na jakiś tam. Ten, też jedna z samych krasiwych scen w tym filmie, jak on lataje na takim półszary, prawda, zrobionym ze szkór, prawda? Czudowa scena, prawda? Dużo mi podoba się. I ta ostatnia scena, Andrzej Rublow pisał tej ryzni, після тієї різні він перестав творити і перестав говорити. Так був потрясений тим жорстокістю людей, котрі дітей, жінок вбивали в храмі. І він обсервує того хлопця, котрий будує той колокол. I ostatnia scena pokazuje, kiedy Andrzej Rublow porywa swoje małczanie. Czemu porywa? Bo baczy tego chłopca, który daje mu taką szczerą spowiedź. Spowiedź ludyny, która wyznaje. To jest ta scena.
To jest ta scena. Dawajcie jej posłuchajmy. Na żal, pobaczyć wy jej nie możecie, ale otec Michał będzie, ja tak думаю, taki robić komentarii коротенькі.
Отец мій старий так і не передав секрета. Помер так и не передал. В могилу утащил, жила рваная.
Видишь, как получилось.
Видишь? Пеша сама.
Хорошо, ну чего ты? Вот и пойдем мы с тобой вместе. Ты колокола лить, я иконы писать. Пойдем в Троицу. Пойдем вместе. Какой праздник для людей. Какую радость сотворила, еще плачет. Ну все, и все, будет. Ну чего ты?
А сейчас ты с той лошади. Что, чисто пластика.
Втягує одним словом. Здається, нічого немає.
Хватит.
Тера земля.
Хватит.
Бруд.
Успокойся.
Бруд, але так і були ті часи, правда? Було то болото, не було асфальту, не було красивих домів. І власне то є камера переходить на костер, правда?
Який вже догорає,
догорає, і зараз і той костер перестає бути чорно-білим і почне бути.
Угу. І починає вже бути
кольоровим, так. І показані са ікони Андрія Рубля, котрі он написав після того события.
Так. Дивина. Отже, я вас хотів ось що запитати, коли робив введення до братів Стругацьких, ми почали говорити вже про Стругацьких тоді, що і актори, які працювали з Тарковським, розповідали, що він не вмів пояснити, що хоче. Так. Особливо було жахливо, коли він показував. З акторської точки зору, кажуть, це було жахливо.
Да. Він не був добрим актором, так.
Да, наприклад, там був такий чудовий театральний режисер в Пітері, в Ленінграді тоді, Товстоногов. От вмів показати, або Владимиров, або там...
Ну, звичайно, режисери театральні, вони дуже часто були акторами.
А ось Тарковський... Але подивіться на ці очі цих акторів.
Але Тарковський є... То є та різниця між режисером театральним а кінематографом. Бо кінематографіст, він смотрить зовсім по-другому. Он смотрит образами, он смотрит выражениями лица, он смотрит маленькими мелочами, потому что камера це може показати. Mm-hmm. А театральний режиссер, он смотрит на целую сцену, цілий час сцена така сама, тільки то, що поміняється в сцені. Немає приближення, немає зому, не може приближити, не може показати те сльози, яка спливає з кутка оглазу, яка таке враження сильне робить на глядачах. I Andrzej, dla mnie Andrzej Tarkowski to było takie filmowa twaryna, można tak powiedzieć, która opisuje dzisność po filmową. Stawiając kino na równi mistectwa, wielkiego mistectwa. To, że nie jest pewna historyjka, która rozkazuje jakiś tam pisarze, to jest naprawdę mistectwo, w którym każda scena jest mistecka, każdy gest aktora, peredacza tego, jakiejś frazy, która jest tak, a nie inaczej skazana i ona jest skonfrontowana potem z pewnym obrazem i zowsim drugie znaczenie nabiera je cała scena. I to jest, takich reżyserów jest nie tak bardzo. Takim reżyserem był polski reżyser Kieślowski. Pierwsze filmy, to, że Andrzeja Wajdy, to, że były takie, bo Andrzej Wajda zakończył Художній Instytut, to, że były też filmami, jak gdyby ludyny, która baczyła okurzający świt oczyma художника.
Отже, я перепрошую, ще треба сказати, що в цьому фільмі по-особливому відкриваються деякі актори, які носили штамп комедійних. Наприклад, тот самий і Ролан Биков, да, якого, Ролан який Биков. Більш наче органічний.
А це трагічна роля.
Абсолютно.
Якось такого геніальна, безумця. Геніальна. Одна з найкрасивіших ролей в цьому фільмі.
Або Юрій Нікулін, який одразу Нікулін, дві так? ролі так, тут так, виконує. Так. Одна з них – це Великий князь і Малий князь, а також монах Петрікій. Ну, і окрім того, тут є київський актор, який є улюбленим акторів, був улюбленим актором Тарковського, знімався майже у кожній його стрічці. Це Микола Грінько, який киянин був. Та, тобто, да, тобто так, такий. Ну, і наступні актори, думаю, менш такі знані для наших слухачів. Можливо, хіба Михайло Кононов, відомий по ролі Нестора Петровича в «Большій перемені», ну і так далі, там багато всього було. Отже, на завершення, зовсім на кінець нашої програми, таке коротеньке запитання, ще одне в кінці, аж самому буде. Фільм важкий, з багатьма символами і образами. Для того, щоб полегшити процес споглядання на цей фільм, що треба про нього знати?
Треба зовсім озброїтись в терпеливість, не піддатись першому такому моментові
виключити.
Так, щоб виключити або перемінити, правда?
Бо дуже камера
щоб,
так.
Так, що камера дуже повільна, правда? Щоб піддатись поетиці тому фільму, тому ритмові того фільму, котрий є дуже повільний, але він помаленьку, потихоньку втягає. I to mistectwo передавання obrazów i звуків i organizacji całego planu snimok jest tak wielkie, że jest dla ludzi, którzy lubią krasotę, ten film jest очень красивый. To jest jedna rzecz. Próbujcie znajdę w nim krasotę. Zachopitись snimkami tego filmu, pewnymi obrazami tego filmu. А також пробувати пізнавати того, що режисер хоче передати. Він передає то в спосіб такий трохи не такий лінеарний, як ми звикли, правда? Що хтось оповідає певну історію від початку до кінця. Він певними розмовляє певними сценами, певними розговорами, які сам часами недокінчені, часами закінчується чим то другим. Він є Тарковський, то цього реальність є так, якби така мозаїка, яку він створює з різних образів, різних епізодів, який показує образ дуже жорстоких часів, правда? Росії, примітивних часів, часів, в котрих немає цивілізації ще. Наприклад, знаками цивілізації то був Андрій Рублов і його мистецтво. Знаками цивілізації були перші храми, церкві. І знаком цивілізації було те, що сказав Андрій Рублов. Собач, побач, скільки радості ти людям дав через факт, що ти створив цей кавакол, великий дзвін, правда? Як люди щасливі є. Jak ludzie szczęśliwi je, bo dla nich co oznaczał znak kołakoła? Błagosławienie Boga. Błagosławienie Boga. Że na te skróte czasy, żystokie czasy przyszedł mir. Mir i Boże błagosławienie. I ten kołakoł jest tego znakiem.
Можливо, якийсь прообраз в Андрії Рубльові і Христа був. Хто його знає?
Да,
певний.
Да, да, да.
Отже, з десятки, скільки ця фільма, фільм цей вибив, на вашу точку зору?
Десятку.
Десятку?
Так.
Ну, це безпрецедентно, да. Слухачі дорогі, не маєте права просто не подивитися цей фільм. 10 з 10, здається, попередні стрічки більше сімки не вибивали. Подивіться, це геніальна стрічка. Ну, а ми, можливо, в наступних програмах продовжимо говорити про геніальну режисуру Андрія Тарковського. В нього були фільми, які цього достойні. А це був отець Міхал Бранкевич, вів ефіри Іваницький Сергій. Програма «У ваших намірах», кінематографічний цикл. Продовжуємо. Сьогодні говорили про стрічку історичну, яка вибила 10 з 10, Андрій Рубльов. Почуємось, дорогі. З Богом. Дякую.